Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vin înainte dumneavoastră cu o întrebare la fel de provocatoare ca toate cele care au fost până acum. Întrebarea de astăzi este: a fost Iisus supărat? Și vom dezbate cu pastorul Costel Gheoancă, lector universitar la Institutul Teologic Baptist din București. Bun venit, Costel!
Mulțumesc mult pentru invitație, bine te-am găsit!
În ce fel imaginea pe care o avem despre Iisus este condiționată cultural și religios?
Cred că într-o măsură foarte mare. Noi suntem, să zic așa, tributari întotdeauna ideilor pe care le avem, inclusiv cele pe care le considerăm foarte originale. Suntem tributari foarte mult culturii, educației, locului unde am crescut, părinților noștri, școlilor pe care le-am făcut, mijloacelor mass media, cărților pe care le-am citit, părerilor pe care le-am auzit din partea altora, mai ales persoane pe care le respectăm sau le apreciem. Deci orice fel de idee, inclusiv cea despre Iisus Hristos, este influențată de toți acești factori. Tocmai de aceea, dacă vrem să avem o idee cât mai aproape de adevăr, să spun, și cât mai fidel adevărului, noi trebuie să facem tot efortul de a nega, să zic, sau a limita aceste influențe și a ne formula o părere pe baza Revelației, pe baza Sfintei Scripturi, pentru că acolo găsim adevărul despre cine a fost Iisus Hristos, cum a fost, de ce a venit în lume, cine este El acum și ce planuri are și așa mai departe. Deci aș spune că influența este foarte mare, dar ea poate fi, să zic, așezată la locul ei, să folosesc această expresie, în măsura în care suntem oameni biblici, ne bazăm pe Scriptură. Dacă nu, și trăim mai mult din folclor și din părerile altora, vom trăi cu imagini distorsionate despre Iisus și, de fapt, nu va fi un Iisus istoric adevărat, ci probabil o formă de Iisus. Unul dintre mulți Iisuși pe care îi putem noi construi prin prisma acestor influențe.
În general, teologii insistă foarte mult pe aspectul ăsta și spun, domne, Biblia și numai Biblia. Citiți Biblia, celebrele cuvinte ale lui Barth, exegeze, 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 da? Găsești în Scriptură orice. Pe de altă parte, psihologii ne spun că și felul în care înțelegem ceea ce citim este influențat de ceea ce spuneai la început, de mediul din care provenim, de educație, de cultură, de religia în care ne-am, sau de confesiunea în care ne-am născut. Până unde e limita asta?
Da.
Pentru că vorbim în mod concret. Sunt atât de multe confesiuni religioase, toți citim Biblia și fiecare dintre ele observă anumite elemente, nu toate, dar anumite elemente în mod diferit.
Da, asta este o întrebare foarte importantă și care ține mai mult de sfera hermeneuticii sau a interpretării Sfintei Scripturi. Sigur că psihologii se pronunță și ei asupra acestor subiecte, dar aș spune că hermeneutica contemporană este una postmodernă și această hermeneutică postmodernă are niște presupoziții. Discuția este foarte complexă, ține și de limbaj, de filozofia limbajului, de mai multe, de semantică, semiotică și toate aceste aspecte. Nu putem intra în ele.
Pe scurt,
dar pe scurt, ce vreau să spun este că dacă operăm cu o hermeneutică clasică, în sensul în care, ce înseamnă asta? Încă mai crezi că există adevăr obiectiv, că acest adevăr este propozițional, adică se poate transmite cu ajutorul scrierii, cu ajutorul gramaticii și așa mai departe, atunci ne vom distanța, să zicem, la o distanță rezonabilă de o teorie contemporană care se bazează pe așa numitul răspuns al cititorului. Și deși vom considera că cititorul are un rol în procesul acesta de interpretare al Scripturii sau în procesul hermeneutic, nu va avea un rol hotărător și vom face diferența între sens și semnificație. Sensul se referă la ceea ce textul a vrut să spună atunci și acolo și pentru asta sunt două cercuri de care trebuie să avem grijă. Primul este cercul imediat al exegezei sau al textului propriu-zis, ce a vrut să scrie autorul când a scris ce a scris. Al doilea cerc este cercul Scripturii ca ansamblu. Cel mai important principiu hermeneutic este Biblia se interpretează prin Biblie. Și trebuie să vedem care e locul acelui pasaj în întreaga Scriptură, ce anume aduce în plus, cum se potrivește și așa mai departe. Și abia al treilea cerc este cercul hermeneutic al cititorului, în care mă întreb ce semnifică asta pentru mine? Ori semnificațiile pot să difere de la om la om, da? Dacă, de exemplu, înțeleg din Biblie că Dumnezeu iubește pe oameni. Deci ăsta e sensul unui text, așa, Ioan 3 cu 16. Uh-huh. Și este un sens valabil pentru toți la fel, dacă credem într-o hermeneutică clasică și dacă ținem cont de cele două cercuri inițiale despre care am spus, textul principal și întreaga scriptură. Când mă întreb ce semnifică asta, poate să însemne că, uite, Dumnezeu m-a ajutat să ies dintr-o boală. Pentru tine poate că înseamnă că Dumnezeu te-a ajutat să-ți găsești un job. Pentru altul că Dumnezeu l-a ajutat în relația cu copiii sau nu știu ce. Deci, faptul că există diferențe în modul în care aplicăm sau interpretăm un text este altceva decât cu sensul lui, care ar trebui în mod normal să fie același. Ar fi ciudat ca unul să citească Ioan 3 cu 16 și să nu vadă că Dumnezeu iubește pe oameni, să zică Dumnezeu urăște pe oameni sau textul ăsta ne vorbește despre cu totul altceva. Deci, pe scurt, da, cultura și omul are un rol în procesul hermeneutic, dar rolul lui, dacă operăm cu premize hermeneutice clasice și nu cu noua hermeneutică postmodernă, rolul lui nu este unul care să schimbe sensul textului biblic, ci mai degrabă să particularizeze și să aplice înțelesul sau semnificația acelui text.
Ar zice că și ideea creștină de judecată implică responsabilitatea personală și faptul că Dumnezeu ne-a crezut în stare să înțelegem mesajul Evangheliei și din cauza asta ne și cere socoteală de felul în care am înțeles. Revenind la tema emisiunii noastre, vorbești pe blogul tău de celebra Evanghelia copilăriei lui Toma, o scriere apocrifă, în care citezi un verset unde se spune: aceia care îl supără, era vorba de Domnul Iisus, sau îl fac să se supere, mor. Nici în icoane Iisus nu apare foarte fericit, e destul de contemplativ, ca un ascet, așa, ca un călugăr. De ce au simțit oamenii nevoia unui Iisus supărat?
Pentru că există această perspectivă, iarăși, care vine foarte mult din cultură și din simțămintele umane, că Dumnezeu este foarte dur și răzbunător și divinitatea în general este o figură de care ar trebui să te temi și care imprimă o anumită distanță. În general, de exemplu, în...
Știi, filonul păgân, evident, așa.
Da, 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 dar dacă ne uităm chiar și într-un filon creștin, de exemplu, în teologia ortodoxă, este așa numita teologie apofatică, care încearcă să spună ceva despre Dumnezeu prin negații și pune o distanță foarte mare între om și Dumnezeu. Ori cu cât cineva e mai la distanță, este mai serios, cu cât e mai aproape, e mai zâmbăreț. Și atunci, ăsta este un motiv pentru care Dumnezeu este văzut ca cineva foarte departe, transcendent, o forță puternică, foarte dreaptă, de care ar trebui să te temi și normal că și în iconografie și în alte moduri artistice, Dumnezeu sau Iisus chiar este prezentat în felul acesta. La narațiunea copilăriei lui Iisus după Toma este altceva, acolo este o mică scriere în care Iisus Hristos prezentat este unul foarte capricios, nervos și care când vindecă pe oameni, când îi pedepsește, de exemplu pe copiii care nu se poartă frumos cu el, îi pedepsește, le dă boli, îi amenință cu moartea. Și această scriere probabil că a fost pusă sau a apărut cumva ca să umple golul pe care îl avem în scriptură cu privire la narațiunea Domnului Iisus Hristos, iar unii chiar spun că din motive de divertisment ar fi apărut așa ceva. În orice caz, ce ar trebui să înțelegem este că nu ar trebui neapărat să punem un egal între o astfel de scriere și perspectivele mai sobre, să zic, din teologia ortodoxă, dar ar trebui să înțelegem că oamenii de multe ori se raportează greșit la Iisus și, într-un mod foarte interesant, chiar din vremea lui s-a întâmplat asta, deși Iisus Hristos a venit să fie foarte aproape de oameni, a venit să iubească pe oameni, a venit să-i slujească pe oameni, să-și dea viața pentru ei și chiar a stat la masă cu oamenii de la periferia societății, cei ostracizați, neglijați de semenii lor, chiar și atunci oamenii și-ar fi dorit un Iisus mai religios, mai distant, care să aparțină unei comunități mai elitiste și eu cred că asta este o provocare pentru noi astăzi, să nu avem impresia nici că Iisus Hristos este prietenașul cu care poți să-ți permiți orice, că nu ăsta e sensul, dar nici să-L vedem pe Iisus Hristos foarte distant, că până la urmă întruparea în sine este o declarație de apropiere și Domnul Iisus Hristos a venit pentru că vrea să fie aproape de noi și vrea să fie într-o relație cu noi. Deci Iisus ar trebui să ne producă bucurie și relaxare emoțională, să zic așa, nu să ne producă un stres și o angoasă existențială și să-l vedem așa foarte capricios și mânios.
Unul dintre cele mai cunoscute discursuri ale lui Iisus din Evanghelie este cel legat de fericire. Fericirile, cum se spune în limbajul obișnuit. E imposibil ca Iisus să fi vorbit despre fericiri și să nu fi fost fericit. Cum vezi fericirea lui Iisus?
Iisus Hristos a fost foarte fericit, eu cred că în ambele sensuri există o fericire umană care ține și de bucuria de a trăi viața, de a te bucura de creația lui Dumnezeu, de oameni, de prieteni, o fericire care are de-a face inclusiv cu elementele acestea hormonale ale ființelor umane și eu cred că Iisus a avut acest tip de fericire pentru că îl vedem, dacă citim cu un ochi atent Evangheliile, îl vedem având simțul umorului, îl vedem petrecând timp cu ucenicii, luându-i deoparte, reflectând la natură, la creație, dând ilustrații din creație.
Copii,
sigur că da. Deci îl vedem în aceste ipostaze și ne-l arată foarte uman, de fapt așa cum suntem și noi. Dar există și o altă fericire, cea despre care se vorbește în așa numitele fericiri din Matei 5-7 și acolo sensul Makarios sau Makarioi la plural este un sens mai profund care se poate traduce chiar cu binecuvântare, de fapt în anumite traduceri în limba engleză apare binecuvântați sunt cei ce, în sensul de acea binecuvântare de tip shalom, cum este în ebraic, o binecuvântare plenară. Este acolo fericire în sens de împlinire a ființei umane, nu de o stare euforică de moment care este cauzată de anumiți factori externi și poate să dispară, că nu poți să fii tot timpul foarte high, așa foarte înalt cu sentimentele și dispare odată ce a dispărut stimulul. Da? Primești un cadou, te bucuri, wow, ești fericit, după care peste o zi, două, o săptămână, nu mai ai aceeași bucurie. Ar fi ciudat non-stop să ai aceeași bucurie. Nu la asta se referă fericirile de acolo, ci la o fericire ca împlinire, ca șalom, ca binecuvântare, ca desfătare în Dumnezeu. Și această fericire, evident, o vedem în mod suprem la Iisus Hristos. De aceea, pe lângă ipostazele foarte umane despre care am vorbit mai devreme, de exemplu, îl găsim pe Iisus zicând ceva de genul: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Și sensul acolo, mâncarea mea, mâncarea are de-a face cu existența, cumva ar fi existența mea sau sensul vieții mele sau împlinirea mea este să fac. Cu alte cuvinte, asta era o fericire plenară, un șalom, o binecuvântare pentru el. Sau te laud, Tată al cerului și al pământului. Sau în Ioan 17, Tată, te-am proslăvit și te voi mai proslăvi. Deci, vedem la Iisus Hristos ambele valențe ale fericirii. A fost foarte fericit, atât omenește vorbind, cât și în această împlinire îndestulătoare în ființa lui Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu.
Ești pastor, ești tată. De ce unii părinți îi educă pe copii spunându-le că dacă nu sunt cuminți, ajung în iad sau se supără Domnul Iisus? Se supără Iisus pe noi?
Cred că este un mod foarte, foarte uman, să zic, de a îi introduce pe copii în relația cu Dumnezeu și greșit în același timp. De ce? Pentru că noi ca oameni, și nu mai vorbim acum de religie, nu ar trebui să avem în principal o filozofie a educației în relație cu copiii noștri, noi ca părinți, bazată pe recompense și pedepse. Recompensele și pedepsele pot să aibă o mică feliuță, să zic, într-un angrenaj educațional, dar ar trebui ca educația să nu fie în special retributivă, ci o educație formativă. Educația retributivă înseamnă că uit de tine, eu îmi văd de ale mele, tu copilul îți vezi de tine și în funcție de cum te mai porți, mi-amintesc să-ți dau câte o bombonică sau câte o pedeapsă, da? Asta este educația retributivă. Mi-amintesc de tine și mă ocup de tine doar să te răsplătesc sau să te pedepsesc. Educația formativă înseamnă nu mi-amintesc ocazional de tine, sunt conștient mereu că ești al meu, te iubesc, sunt angajat într-o relație cu tine, am niște valori, am niște scopuri, am niște obiective și încerc să le cultiv în viața ta și mă ocup și încerc să am o abordare arhitecturală pozitivă, să construiesc ceva, nu numai să intervin pompieristic când sunt niște probleme. Mulți, din păcate, greșim sau greșesc și au această abordare retributivă în loc de una formativă și atunci, când vorbesc despre relația cu un alt părinte, care este părintele ceresc, cu Dumnezeu, tendința este să aducem, să importăm aceeași filozofie și să vorbim despre Dumnezeu care, dacă faci bine, îți dă viață lungă, sănătate, bombonele și nu știu ce-ți mai dă, iar dacă faci rău, Dumnezeu te pedepsește cu iadul sau cu altceva. Aici diferă perspectivele teologice cu privire la modul în care Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Bun. Și atunci, care este ideea? Ideea este că aceste lucruri sunt reale. Există și răsplătire veșnică și există și pedeapsă veșnică, indiferent cum o definim. Dar ce ar trebui să facem, nu acesta să fie modul în care introducem pe copii în relația cu Dumnezeu și menținem această relație, ci ar trebui să avem aceeași abordare formativă, a Evangheliei, să vorbim despre o relație pe care Dumnezeu o dorește, despre faptul că Dumnezeu îi iubește pe oameni, că supărarea lui Dumnezeu nu este o supărare capricioasă, cum părintele nu se supără capricios. Sigur că dacă tu ca și copil nu mă asculți pe mine, nu o să mă bucur, dar nu înseamnă că te iubesc mai puțin sau că te abandonez sau că vreau să mă răzbun pe tine, ci înseamnă că eventual vreau să corectez ceva ca să scot ceva și mai bun din tine și te iubesc la fel de mult. E, la fel și Dumnezeu, când noi greșim sau păcătuim, sau Iisus Hristos, că să ne gândim la a doua persoană din Dumnezeire, nu înseamnă că se supără pe noi în mod capricios și vrea să se răzbune și așa mai departe. Nu înseamnă nici că se bucură dacă am făcut un lucru rău, dar caută să ne restaureze, să ne reabiliteze, folosește diverse mijloace în sensul acesta ale harului, le numim noi mijloace ale harului, și relația trebuie văzută în acești termeni a la lung, în acești termeni ai unei relații de iubire, a unor scopuri pe care Dumnezeu le urmărește față de noi. De asta, uneori, cum spuneam, tendința este să ducem înspre copii o gândire greșită care, din păcate, și cu asta încheie intervenția, îi îndepărtează pe unii copii și tineri de Dumnezeu, pentru că îl văd pe Dumnezeu ca pe un polițist al universului, justițiar, și nu înțeleg această relație de dragoste. Nu pot să înțeleagă că acest Dumnezeu ne iubește enorm. Și atunci, sigur că nu prea ești pasionat să urmezi pe un astfel de Dumnezeu care, eventual, își amintește de tine doar dacă vrea să te pedepsească. Deci, mare atenție modul în care folosim această gândire retributivă. Ea așa are un loc, nu înseamnă că trebuie să o evacuăm total din discuție, dar așa are o feliuță foarte îngustă, într-un context mai larg al Evangheliei. Nu asta trebuie să fie esența și focalizarea noastră.
Pentru tine, cum este Iisus? Cum îl vezi? Ce te fascinează cel mai mult la El?
Aici pot să răspund foarte repede și dacă m-aș fi pregătit sau nu pentru întrebarea asta, întotdeauna m-a fascinat iubirea. Iisus Hristos este și Dumnezeu, în general, dacă vorbim de Dumnezeu, dar Iisus Hristos este iubirea jertfitoare, iubirea neînțeleasă. Și oricât de mult am încercat noi să vorbim despre iubirea aceasta și să găsim rațiuni și să găsim contexte și pot fi analize pe terminologie, pe termenii iubire, pot fi discuții foarte interesante, există totuși un izvor nesecat al iubirii divine, al lui Iisus Hristos, necondiționat de noi oamenii. Chiar spune în roman, pe când eram noi încă păcătoși, Iisus ne-a iubit. Și a fi păcătos nu este o stare de neutralitate, cum își imaginează mulți, ci Biblia vorbește despre păcătoșenie sub forma unei răzvrătiri față de Dumnezeu.
Erau vrăjmași.
Exact, a fi vrăjmași. Or, această iubire nedisimulată, dezinteresată față de niște vrăjmași, și nu numai că este o iubire, că să zici că ar fi punctuală sau ocazională sau temporară, dar o iubire veșnică și care duce chiar până la sacrificiu de sine, pentru mine este ceva ce mă copleșește și mă face să mă smeresc, să-l admir profund pe Iisus, să vreau și o să-l iubesc mai mult. Și este motivația principală în a spune nu păcatului. Nu am o altă motivație mai puternică, nu pedeapsa, nici cununile de aur din cer, nimic nu mă motivează mai mult să mă lupt atât cât pot și să-mi doresc, evident, mereu mai mult să spun nu păcatului decât această figură a iubirii, această întruchipare a iubirii care este Iisus Hristos și care de multe ori mi-arată cât de puțin iubesc și cât de mult încă am de lucru, atât în relația cu semenii, cu familia și chiar cu Dumnezeu însuși.
Norma asta este, nu, inima păcatului, o iubire neîmplinită, orientată greșit, o iubire transformată în egoism.
Corect, așa este. Este o iubire bolnăvicioasă de sine și adevărata iubire care nu exclude până într-un grad sănătos și o iubire a propriei persoane, că Domnul zice că ne îngrijim trupurile și așa mai departe, dar una este să ai o iubire față de propria persoană ca prețuirea demnității umane și a grijii personale, alta este să ai acea iubire narcisistă, bolnăvicioasă, satanică, chiar aș spune, în anumite împrejurări în care celelalte făpturi, creaturi și inclusiv Dumnezeu, toți sunt călcați în picioare, expresia este un pic dură, dar așa se întâmplă, pentru satisfacerea propriilor mele plăceri. Și asta este, cum foarte bine spuneai, esența păcatului.
Ce ți se pare unic la Iisus față de gândirea filozofică, general vorbind?
Mi se pare, din nou, iubirea. În gândirea filozofică nu avem un personaj de anvergura lui Iisus care să fie atât de generos. Deci Iisus, ceea ce este unic la el, foarte frumos, recapitulează, ca să folosesc o expresie a unui părinte al bisericii, a lui Irineu, recapitulează umanitatea în persoana lui. Adică umanitatea căzută, în primul Adam, este restartată, recapitulată, ca să zic așa, în al doilea Adam. Și Iisus este prezentat ca un al doilea Adam în Roman 5 și în alte pasaje, care dă o nouă șansă umanității și care are loc pentru întreaga umanitate. Asta este foarte interesant. Ori în filozofie găsim, sau în cultură în general și în alte religii, găsim personaje remarcabile, găsim mari învățători, găsim mari maestri care au discipoli, dar nu găsești pe nimeni care să aibă pretenția de a recapitula în sine, de a relua în sine, să zic, toată umanitatea și fiind de o generozitate și iubire comprehensive, așa cum le găsim la Domnul Iisus Hristos, astfel încât să nu fie exclus nimeni, indiferent de opțiuni politice, indiferent de educație, indiferent de culoare, indiferent de zonă geografică. Deci nu există această distinție între barbari sau educați, între femei, bărbați, între puteri cotropitoare și zone colonizate, între sclavi și liberi. Nu există, de fapt, foarte clar ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Galateni că în Hristos dispar aceste diferențe și toți suntem una. Asta înseamnă în Hristos, de asta este El unic și nu găsești niciunde, pentru că El reușește să dea un restart, un reboot așa umanității, plin de dragoste și cuprinzând întreaga umanitate, și toți cei care vor să creadă în Iisus și să înceapă o viață nouă și să aibă alt drum sunt invitați să-L cunoască pe acest Iisus și să intre într-o relație cu El.
Și să descopere în același timp o bogăție de sens pe care El o aduce în viața lor.
Desigur, desigur. De asta El și poate și este unic, poate să fie capul unei noi umanități, al doilea Adam, pentru că El are capacitatea, fiind și Dumnezeu în același timp, atenție, niciodată nu trebuie să uităm că acest Iisus, care este om 100%, este și Dumnezeu 100%, are valența infinitului, deci poate să umple goluri care sunt flămânde după eternitate. Ori inima omului este flămândă după eternitate. Asta este, că Dumnezeu ne-a creat așa, cu gândul veșniciei. De asta ne plictisim de orice lucru, cât de interesant ar fi. Vrem ceva durabil. Tânjim după ceva care să nu se mai termine, că observăm că totul se termină, și asta este observația și a lui Solomon în Eclesiastul. Ori nicio ființă umană nu poate să umple un gol care e flămând după eternitate. Doar o ființă umană poate face asta, care e și etern în același timp, care e și Dumnezeu. Și ăsta este Iisus Hristos. El este singurul care poate umple de sens, de semnificație, de perspectivă, de bucurie veșnică ființele umane, pentru că El este Domn, este Dumnezeu 100% și om 100%.
Și acum să revenim la întrebarea de la început. Deci, a fost Iisus supărat?
Da, când a trăit pe pământ, cred că putem spune că Iisus a avut și momente în care a fost supărat, dar trebuie să definim un pic ce înseamnă asta. La El niciodată nu a fost o supărare cum o înțelegem noi, ca oameni supuși păcatelor și greșelilor, și avem de multe ori o supărare exagerată, o supărare capricioasă, dezechilibrată și așa mai departe. La Domnul Iisus Hristos a existat ceea ce putem numi mânia sfântă. Îl găsim de câteva ori manifestând în Evanghelie, ca de exemplu în episodul izgonirii vânzătorilor din templu, manifestând această mânie, dar ea era o formă de sentimente și acțiuni pe baza acelor sentimente care provin dintr-un sentiment al dreptății curat, și acea mânie divină niciodată nu a fost egoistă, niciodată nu a fost exagerată, niciodată nu a fost capricioasă. Deci, dacă folosim acest limbaj uman al mâniei, Iisus Hristos, cred că a avut momente în care s-a simțit întristat, s-a simțit supărat, chiar mânios. Există un verset care spune și-a rotit privirile cu
mânie. Mânie.
Da, există astfel de lucruri, doar că trebuie să fim foarte atenți. Că tendința noastră când folosim aceste expresii este să filtrăm asta prin experiența noastră. Cum fac eu când sunt mânios? Cum fac eu? Ei, n-a fost așa. De ce? Pentru că Iisus Hristos a fost fără păcat. Și spune că în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Deci, noi folosim, de exemplu, mânia sau supărarea ca să plătim polițe, ca să facem mici manipulări, ca să... Deci, avem multe, suntem un cumul de factori care sunt acolo implicați și sunt multe alte lucruri, să zic, epifenomene care apar atunci când ne manifestăm mânia. Ori la Iisus Hristos, pe baza revelației Scripturii și a caracterului Său și a sfințeniei Sale desăvârșite, putem să înțelegem că și aceste manifestări au fost întotdeauna curate, sfinte, fără alte interese, perfect echilibrate, așa cum a fost orice altă acțiune a Lui.
El nu și-a anulat dragostea atunci când a fost.
Bineînțeles, de fapt, dacă ne uităm, aceste manifestări pornesc tot din dragoste, pentru că niciodată n-a fost capricios. Ele și aceste manifestări au pornit din dragoste, de exemplu, pentru Dumnezeu, pentru casa Domnului, pentru cei asupriți, pentru, să zicem, bolnavii și oamenii necăjiți care erau batjocoriți de farisei și de alții. Deci a fost o mânie care venea tot din a sări în ajutorul cuiva, să zic așa, tot dintr-o dragoste. Nu că a vrut el să demonstreze ceva, că n-avea nevoie să demonstreze nimic.
Mulțumesc, Costel, dragii mei! A fost împreună cu noi lector universitar, dr. Costel Gheancă, pastor și profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Mulțumim!
Mulțumesc și eu foarte mult!
După toată discuția aceasta, rămâne acel deziderat al apostolului Pavel pe care îl doresc pentru fiecare dintre noi să-l cunosc pe el. Cunoașterea lui Iisus Hristos este cea care ne poate echilibra gândurile, ne poate da un sens vieții și nu uitați că El însuși a spus, cunoașterea Lui înseamnă veșnicie. O veșnicie pe care putem să o gustăm, fiecare dintre noi, atunci când ne deschidem inima și spunem, Doamne, ajută-mă să Te cunosc. Fie ca gândul acesta să rămână în inimile fiecăruia dintre noi. Pe curând!